Jeg, i sidste uge, der var det min far, Torben Majgaard, som... Torben Majgaard, det skal gå langsommere, så lyder det bedre. Som talte her, han taler omkring tilgivelsens gave. Og det skal vi ikke fortsætte med i dag, men jeg vil alligevel måske bare sådan lige sige her til at starte med, at det han talte om, altså tilgivelse som sådan en praksis, en kontinuerlig praksis og indstilling i vores liv på baggrund af det, Jesus har gjort for os, fordi vi selv lever i tilgivelse, det tror vi på her. Det er dybest set, man kunne godt vælge at kalde det kernen i evangeliet, at Jesus, han på vegne af Gud jo skaber en vej et sted hen, hvor, eller til Gud, som vi ikke selv kan skabe, og tilgiver os igennem Jesu død og opstandelse. Vi skal ikke fortsætte i det tema i dag, men det er alligevel sådan et fundament for det, vi skal tale om her i dag. At udgangspunktet for, hvem vi er, og den, som Gud kalder dig og mig til at være, og hvordan vi er, har udgangspunkt i det. Og vi står foran et folketingsvalg. Det skal vi også tale lidt ind i dag. Christoffer har teaset lidt omkring det her til at starte med. Vi skal jo stemme her på tirsdag, og jeg tænker, at vi skulle bruge de næste 35 minutter til, at jeg lige kunne give dig dit besøg med i forhold til, hvem du skal stemme på. Det ville jo være ret almindeligt for en præst i Danmark at gøre, vil ikke det? Nej, vi er jo ikke USA, vel? Der gør man gerne det. Jeg kunne alligevel godt tænke mig, at vi skulle tale lidt omkring det her i dag, og det kunne man bruge mange uger på at tale omkring politik, og hvad betyder det? Fordi nogle gange så vil vi gerne skille det lidt ad fra vores liv, tror jeg. Nu freestyler jeg bare en lille smule og tillader mig at tro, at I måske kan have det ligesom mig, men at det tænker vi på en eller anden måde. I det her rum skal vi jo ikke tale omkring politik. Men der er jo mange, meget af det, der foregår i politik, som vi jo dybest set har holdninger til, og som vores Bibel også taler ind i. Og vi er så heldige eller uheldige, kunne du sige, at Bibelen ikke giver os et ståsted. Den giver os ikke en politisk platform, du kan stå på, og så kan du sige, at jeg er den ene, eller jeg hører tilhører det andet parti, fordi jeg læser af den her. Det giver den da ikke lov til at gøre. Men den taler om ind i rigtig mange ting, vores Bibel. Og her i dag kunne jeg tænke mig sådan, at vi skulle tale primært omkring vores indstilling og vores attitude i forhold til det. Så ikke så meget, tror jeg, det bliver, hvad du skal tænke, eller hvad du skal stemme på, eller skal jeg nok holde mig ud af. Men mere omkring, hvordan vi håndterer det i vores liv, det som sker lige nu i sådan en tid, som vi er i os. Og inden jeg kommer så langt, så lad os lige læse dagens sådan centrale tekst sammen fra Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-11. Og den kommer her på skærmen bagefter. Jeg tror, Christoffer Just, han tyrer den op i det her øjeblik. Der skriver apostlen Paulus sådan her, at hvis der er trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, og ved at have den samme kærlighed med én sjæl og et sind. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed. Hvordan, Paulus? Men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke, hvad jeg ser på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på sig og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, så ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Og derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Guds faders ære. Han fik også lige et lille rim med der til sidst. Min titel i dag, det er forkert eller forskellig. Forkert eller forskellig. Nogle af jer kender min kone, som hedder Christine. Jeg plejer gerne, at jeg tidligere har nogle gange sagt, at hun er rummets flotteste kvinde. Nu hun er så gået ud, så jeg skal finde en anden en. Men det skal jeg nok lade være med, fordi I er gift med andre. Og nej, det var dumt. Jeg er gift med Christine, det har været 10 år. Vi blev gift i sommeren 2012, den 7. i 7. Christine, hun kommer ud af en familie, hvor hun har 2 brødre og en mor. Jeg kommer selv ud af en familie, hvor jeg har 3 brødre. Selvfølgelig også en mor, og så har jeg en far også. Da jeg blev gift med Christine, det tror jeg faktisk ikke i mit liv, at jeg rigtig havde haft. Jeg har i hvert fald ikke haft den bedste ven, som var kvinde før, eller pige før i mit liv. Det blev Christine jo så, og det er godt, når man er gift, at man også er bedste venner. Så jeg har i hvert fald ikke haft den bedste ven før, men jeg tror faktisk også, det er begrænset, hvor reelt mange kvindelige eller piger, jeg har haft som sådan rigtige venner. Jeg tror altid, der var en eller anden agenda med dem, jeg har kendt, uden at ville gå meget længere end dem. Det kan jo være alt muligt. Det kan være, fordi de er nemmere at drille, og man kan trække dem i håret, fordi der er mere af det, når man er barn, ikke, end der er på drengene. Og der kunne også være nogle ting, der sker i teenageårene, der gør, at man relaterer en lille bitte smule til dem. Men hun var den første, som jeg sådan rigtig blev ven med, og som jeg var, kan man sige, ikke tvunget til, men var nødt til at lære at kende. Skulle lære at kende. Hun var den første. Jeg prøver at træde forsigtigt her. Og nu har vi så været gift i 10 år, men da jeg havde de første par år, da jeg var gift med hende, der gjorde hun en del forskellige ting i sit liv, der gjorde, at jeg nogle gange helt seriøst tænkte, at der er noget galt med hende. Jeg har endda siddet over ved Johannes Hansen, som mange af jer kender, som i mange år har været med mentor, og langt hen ad vejen stadigvæk er der, og har været præst her i mange år, og siddet og sagt, jeg tror, der er noget, hun ikke er, altså, der er et eller andet i hendes opdragelse, der ikke er blevet gjort. Og det kunne være, det ville typisk have noget at gøre med hendes måde at reagere følelsesmæssigt på ting, som jeg på ingen måde ville reagere på eller gjorde på. Jeg var selvfølgelig bare blind over for, at jeg reagerer på nogle andre områder, men jeg så hende reagere på nogle ting, hvor jeg tænkte, det er simpelthen for underligt. Der er noget galt med dig. Nogen skulle have gjort noget, nogen burde have sagt noget, nogen burde have korrigeret det der, du var helt lille, så vi ikke skal bøvle med det nu. Sådan havde det dybest set i et par år. Jeg sad ikke og sagde sådan her til hende. Men det var, nu bekender jeg bare her foran jer alle sammen, det var mine tanker i de første par år. Jeg tænkte faktisk, der var gået noget galt i hendes opdragelse. Indtil så der skete det, at jeg fik fire døtre. Eller ingen, jeg behøvede ikke engang have fire af dem. Det var faktisk bare, da den allerførste kom, som hed Olivia. Hun er 8 år gammel i dag. Og der gik jo ikke ret lang tid før, mange af de ting, hun begyndte at gøre, uden nogen havde sagt til hende, hun skulle gøre det, det lignede det, hendes mor gjorde. Og hendes mor har ikke sagt det. Jeg tvivler faktisk på, at de ting, jeg synes var underlige, hun overhovedet set sin mor gøre det. Hun gjorde bare noget af det samme. Så fik vi en mere, også en pige, eller Sofia, hun er 6 år i dag. Det samme en gang til. Og lige pludselig var det som om, at der var sådan en mønt eller et eller andet, et lys, der begyndte at gå op for mig, der sagde, måske er hun ikke dårligt opdraget eller forkert. Måske er hun bare forskellig. Måske er hun virkelig bare anderledes end mig. Måske siger det langt mere om, at jeg har ikke haft så mange af sådan nogle pigevenner i mit liv. Og heller ikke rigtig haft sådan nogle seriøse kærester. Og jeg har ikke haft nogen søstre heller. Så jeg har ikke sådan været tvunget til at forholde mig til, hvordan ser det ud sådan at være pige og være kvinde. Og hvordan reagerer man på det? Så det gik op for mig. Hun er sådan set ikke mærkelig. Det kan man selvfølgelig synes nogle gange. Det synes hun også. Men hun er bare anderledes end mig. Hun er bare ikke den samme som mig. Hun er ikke forkert, hun er bare forskellig. Og det kunne man sige, tror jeg sådan set dybest set, der er en meget god point i det. Selvfølgelig også derfor, jeg tager den med her. At som mennesker, så tror jeg faktisk, vi er tilbøjelige til at tænke, at folk er forkerte nogle gange, når de i virkeligheden bare er forskellige. Når de bare er anderledes end dig. Og jeg slutter faktisk lidt op. Jeg tænkte psykologien, eller der må være nogle kloge folk, der har et eller andet at sige omkring det her. Sådan, du ved, der må være nogen, der har snakket omkring det, som ikke bare står og gætter, ligesom jeg gør, og har et eksempel på det, og så bygger en hel teori op omkring det. Men nogen, der ved lidt mere. Og der var jeg inde og læse, jeg blev lidt til sådan igennem lidt forskellige Google-søgninger og så videre, fandt jeg ud af, at American Psychology Association, de med mine ord forklarede det i flere lange artikler sådan, at vi som mennesker, vi bryder os ikke om mennesker, som er anderledes end os. Det sagde de faktisk dybest set direkte quote. Vi har tendens til ikke at bryde os om mennesker, som er anderledes end du og jeg er. Fordi, og så her tager jeg bare et par få af de årsager, de havde med, at vi... De vil sige, at det er fordi, vi har været vant til at leve ude på savannen, hvor vi kæmpede mod hinanden og har brug for vores familier, og der var ikke nok at spise. Den er jeg ikke sikker på, at jeg køber, men de vil sige, at det er fordi, at andre mennesker, som er anderledes end os, er en trussel for vores overlevelse. Så det er dybest set konkurrence. Så fordi at du jo tænker anderledes end mig, men du jo er her, så er der jo ikke nødvendigvis plads til mig, så jeg skal se for dig af vejen, og derfor skal jeg ikke lide dig. Jeg kan ikke lide dig, fordi du tænker anderledes end mig. Og deres interesser og konflikter med mine... Og min overlevelse afhænger af deres, kunne du sige, fald, eller det, de ikke er her. Det afhænger af, hvorvidt de er her eller ikke er her, for de tager min plads. De kalder det tribalisme, de fleste af de artikler, jeg har læst. Altså sådan en stammetænkning. Man er en del af en stamme, en tribe, som man hører til. Og så er der nogle andre mennesker, der hører til i en anden stamme, og de er træls. Dem gider vi ikke have, skal være. Det synes jeg faktisk i det hele taget er rigtig spændende at læse om. Og tænker jeg måske i virkeligheden på en eller anden måde godt kunne forklare min egen oplevelse med det her, også igennem mit liv, og helt sikkert også dine egne. Nu står vi så herover for det her valg på tirsdag, og der har været, jeg ved ikke, er det 3,5 uger, må det næsten være, der har været valgkamp nu her. Folketingsvalget 2022, så der ligger nogle vigtige datoer forud for os jo. Det kunne jeg forestille, at mange af jer er enige i, og jeg har hørt flere sige, at de synes, at det her valg er mere spændende, end det, de har været vant til. Det siger både kommentatorerne på tv, men jeg har også hørt folk bare sådan i almindelige samtaler sige det. Og jeg har hørt folk sige, at de faktisk glæder sig til at sidde og se det her, den her valgaften på tirsdag. For at se, hvad bliver udfaldet af det her, fordi der er nogle forskellige muligheder. Og så skal vi vælge, du og jeg, hvem der skal lede vores land her de næste par år. Og det kan man sige, det at vælge noget af grundvilkår i vores liv, den selv samme hjemmeside, American Psychology Association, estimerer, at mennesker tager 35.000 valg bare om dagen. Og selvfølgelig er nogle af dem, du bare gør by default, du tænker ikke over dem, sådan er det faktisk med de fleste, ellers er du faldet død om. Men her, der skal vi tage et aktivt valg, ikke? Det er ikke et valg, vi tager hver dag. Det er ikke en af de der 35.000, vi hver eneste dag tager. Det er et nyt valg. Det er sådan et, og det betyder noget for os, ikke? Vi på en eller anden måde er det jo med til, måske i virkeligheden, at sætte os selv, eller det giver et udtryk for, hvad for en stamme vi selv er en del af. Nu foregriber jeg lidt det, jeg skal tale om, men sådan, hvor står jeg selv i forhold til andre mennesker? Det er dybest set det valg, man skal tage, og hvordan tror jeg, at det er med til at præge det land, jeg så også er en del af, også i fremtiden? Og det, som jeg tænker, er forskellen på et politisk valg, eller i hvert fald kendetegner, kunne man sige, i stedet for et politisk valg, det er jo, det er et spil. du og jeg, når vi sidder og ser det på fjernsynet, og de der kommentarer, vi får, hele sådan maskineriet rundt om med politiske kommentatorer, alt det andet er jo et stort spil. Det er sådan, det er et spil, der foregår foran øjnene på os, og som har til formål selvfølgelig at få du og jeg til at stemme noget bestemt, eller sådan få os til at lande et eller andet sted, nogle gange også få os flyttet til et sted hen, hvor vi ikke ville have startet med at være. Der er masser af drama i medierne, I kender det jo, blandt politikerne. Der males skræmmebilleder op. På den ene fløj, der siger man, at de bare vil tage alle de fattiges penge, og på den anden side, der siger man, at I vil bare give alle de rige penge. Eller var det, var det samme mønt? Forstår I, hvad jeg mener? På den ene fløj siger man, at derovre, der vil I bare de rige det godt, og på den anden side, der vil I jo bare de fattige det godt, og tage pengene fra dem herovre, der kan noget. Og så er der alle de der skræmmebilleder, der kommer, der skyder frem og tilbage hele tiden. I kender det. De har alle deres slogans, de har alle de der ting, de siger, uanset hvad verden spørger dem om, så springer de bare over og svarer på spørgsmålet og siger det der, sætter en plade på, ikke, som de er øde fra hjemmefra. I kender det, skræmmebillederne. Og der tegnes nogle meget som tydelige linjer op imellem mennesker. Imellem hvad vi tror og hvad vi tænker, der er det bedste. Og de forskelle, der er på mennesker, de markeres meget tydeligt. Og dybest set så vil af min egen oplevelse, jeg kunne forestille mig, at du tror, det er det, du tænker, det er det samme, at det billede og det, som det der spil gør, og det, som medierne også bidrager til, er, at vi kommer til at anse meget nemt andre mennesker som værende forkerte. Frem for bare forskellige. Så det bidrager til, at vi kommer til at tænke, at mennesker er forkerte. Der er noget galt med dem. De står et forkert sted. Der er noget i verden, de ikke ser. Der er et eller andet, der ikke er, som det bør være. Og sjovt nok, det har jeg lagt mærke til nogle gange, hvis I har set nogle af de her store debatter, der er på tv, så ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, at lige efter de har stået og hamret løs på hinanden og anklaget hinanden for nogle gange ret voldsomme ting, så slukker kameraet, og man ser det der lille, de der 10 sekunder bagefter, hvor der stadig bliver filmet rundt i rummet, så står de og giver krammer til hinanden og hilser på hinanden, smiler. Fordi det næsten virker som om, at som mennesker kan vi faktisk godt stå og tale sammen, men vi skal have de der folk derude bag skærmen til at se, hvor uenige vi er. Tror jeg. Eller i hvert fald skal jeg tegne min bane så tydeligt op, hvilken stamme og hvilket parti jeg er en del af, at dem derude får meget, meget nemt ved at vælge mig. Og det, jeg tror, det gør ved dig og mig, det er, at det er med til at skabe sådan et os og dem tænkning omkring andre mennesker. I det her tilfælde er det så omkring politik. Medierne fodrer os med dårlige historier omkring splid og polarisering og skandaler. Vi ser det jo i Danmark, man ser det rigtig meget, hvis man følger med i USA, men det er også i Danmark nu om dage. Der er meget få sådan gode, sobre historier, hvor mennesker faktisk taler ordentligt med hinanden i sådan en valgkamp. Og jeg læste lige lidt op på det forleden. Jeg har arbejdet tidligere med sociale medier i mit liv, men ikke så meget mere. Men var lige at læse lidt omkring noget sådan data på det, hvor man helt tydeligt kan måle, at historier om splid mellem partier i et folketingsvalg klarer sig bedre en historie, der bare handler om, hvad jeg gerne vil. Så hvis jeg fremlægger en vision og en plan for, hvad tror jeg på som partileder eller et eller andet, så får det for meget færre likes og meget mindre engagement, end hvis jeg sviner en eller anden til for, hvad de tror på. Det reagerer du og jeg bare meget, meget bedre på. Måske hvorfor? Fordi det taler lige ind i vores tendens til, og vores lyst, vores tilbøjelighed til at have lyst til at tænke, at andre mennesker er forkerte. Der er noget galt med dem. Og jeg kan godt lide, når nogen siger det. At der er det. Et virkelig eksempel, kunne man sige, på det her sådan føromtalte tribalisme, altså sådan stammetænkning, at mennesker, de samles i stammer. I det her tilfælde så er det defineret ved politisk ståsted. Nu ved jeg godt, at jeg taler en del politik i dag, men jeg skal prøve så godt jeg kan at få det bredt ud til at være noget, der handler egentlig mere om hele vores liv, men som jeg tror sådan en politisk valgkamp som det her er med til sådan at forstørre for os, hvordan det fungerer i vores liv. Vi fjendtliggør hinanden osv. Dybest set er det de samme mekanismer, man ser her i politik, som man også vil finde inden for meget sådan religiøsitet. Her i kirken vil vi ikke kalde os selv religiøse. Vi vil kalde os troende mennesker, folk der elsker Jesus. Ikke? Og vi vil så sige, at religion, det hører til de her store institutioner, hvor i der følges et meget tydeligt regelsæt med for, hvornår man er inde og hvornår man er ude. Kort fortalt. Og det, der ofte sker i dem også, er jo netop det samme, at man skaber fjendebilleder om de andre. Man kan ikke enes med hinanden. Man får den selv samme, også af dem mentalitet, som man ser inden for politikens verden. At mennesker kategoriseres efter det ståsted, den overbevisning, de har. Så er du med os, eller er du ikke med os? Tror du det samme, som vi gør, eller tror du ikke det samme, som vi gør? Stemmer du det samme, som jeg gør, eller har du den samme blok, som hører til den samme blok, som jeg gør? Og så at man tilskriver motiver til hinanden. Man ofte tolker det, som nogen har som politisk program, eller som det, de stemmer, som værende, at de har et motiv om, at de svage skal bare have det dårligere. Eller de rige skal bare have mere. Eller de svage skal bare tage alt det for dem, som kan noget. Som sådan er yderpolerne. Og jeg tænker faktisk, at Jesus han ville være helhjertet imod den form for tænkning, hvis han stod her i rummet nu og skulle tale ind i det. Jeg tror, han ville kalde BS på rigtig meget af sådan den der, det vi ser på vores fjernsyner nu, og som vi så fodrer os selv med og lader os præge af. Så han vil sige, den der approach der, kan ingenting. Den er toxic, den er giftig for mennesker. At den fordrer, at vi tænker dårligt om hinanden, at vi ser hinanden som forkerte frem for bare forskellige. Det skal vi tilbage i dagens tekst og kigge lidt på her. Hvad den her tekst, vi læste til at starte med, kan. Igennem sådan tre takeaways fra den her tekst, som jeg kunne tænke mig, at vi lige skulle tale om her. Jeg tror, de kommer her. Den første er, at vil jeg sige, at mennesker er vores mission. Så mennesker er fokus. Mennesker er målet. Han siger sådan her i vers 3-5. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed. Men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det, men det her det rummer jo udfordringer til hver eneste dag i menneskelivet. Er det sandt? Prøv at høre, hvor mange uhørte ting han siger. Gør intet af selviskhed. Okay. Sæt i ydmyghed de andre højere end dig selv. Hvordan? Tænk ikke på jeres eget hele tiden. Ja, det gør jeg jo. Gør du ikke det? Tænk på dit eget ret meget. Stå op om morgenen og bekymrer dig om dine børn, og passer din bil, hvis du gider at støvsuge den og vaske den, og betaler din husleje, og så ser vi, hvad der er tilbage bagefter. Tænk ikke på de andres, eller tænk ikke på jeres eget, og tænk på de andres vel. Han bliver bare ved med at sige ting, som er totalt umulige at udleve i ens liv, og som virkelig er vanskeligt. Og pointen, tror jeg, med det er jo, at Jesus elsker mennesker. Han elsker mennesker, så han siger det jo ikke til dig og mig, for vi bare skal gå rundt og gøre ting, der er unaturligt og svære for os. Og så får bare at lægge en byrde på vores skuldre. Han siger, at han elsker mennesker. Og han ved, at vi har det bedst. At mennesker lever bedst, når andre mennesker elsker mennesker. Så når vi elsker hinanden. Han ønsker, at mennesker skal elske mennesker. Det er det, der er vores mission i livet. Nu bruger jeg sådan nogle næsten sådan lidt strategiske termer. Det er jo det, der er som kirke også. Vi siger jo selv, at vi vil gerne være en kirke, som elsker Jesus og elsker mennesker. Fordi mennesker er dybest set mission. At nå nogle mennesker med de gode nyheder om Jesus. Og det udtrykkes igennem os. Ret ofte så er det sådan noget, vi vil tale om, hvis du er vant til at komme i kirke, så vil vi tale om det som sådan en missionsting. Vi elsker mennesker, fordi så kan det være, at de vil give deres liv til Jesus, eller blive en del af klubben bagefter. Her der taler han omkring, hvordan det er noget, som du og jeg er. En måde, vi lever vores liv på. At vi er uselviske. Vi er ydmyge over for andre. Og vi ikke bare tænker på vores eget, vi deler det med andre. Og vi tænker på de andres vel før vores eget. Og det er svært i vores daglighed. Jesus siger det jo på et tidspunkt til sine disciple, at de skal kende jer på jeres indbyrdes kærlighed til hinanden. Så andre mennesker, som ser jer, de finder ud af, at I tror på mig, med den måde, I behandler hinanden på. Hvordan? Ja, måske sådan her. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Og så videre, og så videre. Og det er svært i det daglige liv, og i konteksten af sådan en valgkamp her, der bliver det jo, tænker jeg, I måske godt kan få øje på, lige en anelse forstørret, i forhold til, hvordan det føles sådan hver dag. Det er jo dybest set det stik modsatte af det her politiske spil, som vi ser på fjernsynet i medierne og rundt omkring os i de her dage. Og stik modsat af de fleste af vores grunde, du og jeg, helt sikkert også årsager til at stemme det, vi stemmer. De fleste, tror jeg, de stemmer vel på det, der gavner dem selv. Jeg snakkede forleden dag med en immigrant, lad os kalde vedkommende det, en som var flyttet til landet for x antal år siden, som var meget vred på visse partier og meget glad for nogle andre. Og dem, som vedkommende var glad for, eller vred på, var dem, som havde en stram integrationspolitik, og meget glad for dem, som ikke havde. Og resten blev der ikke snakket om. Jeg forstår det jo godt. Man sidder i et land, og man er landet her, og man er glad for det. Og så vil man selvfølgelig gerne have lov til at blive til det. Og dem, som siger noget andet end mig, det bliver lidt som om, de gerne vil have mig ud. Men jeg tror, det siger ret meget om du og jeg, at i vores måde at gå til det her på, så handler det om mig. Eller om, hvad jeg får det meste ud af. Hvordan jeg kan få lov at beholde flest penge, eller kan få lov at tjene flere, eller hvad det nu, hvordan du nu vil formulere det. Det kommer til at handle omkring os selv. Netop selviskhed. Netop ikke ydmyghed. Netop, at vi tænker på os eget, og ikke ret meget på de andre. Ikke ret meget på de andre, vi stemmer, tror jeg, med os selv i fokus. Så hvad vil Paulus sige? Han vil sige det. Ha' det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Ha' det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, siger han. Og det leder os til takeaway nummer to, som jeg har kaldt fredsfyrsten, er vores forbillede ind i det. I vers 6 til, hvad står der, 8? Ja, står der. Lige efter står der. at han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at rov at være lige med Gud, men gav afkald på det. Tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lige. Og da han var trådt frem som et menneske, så ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Så her er Jesu tjenende lederskab dybest set vores eksempel for det liv, som vi skal leve. Måden han selv levede på og hele historien omkring ham bliver eksemplet for du og jeg, forbilledet for dig og mig i vores måde at lede efter. Det han jo gjorde, han identificerede sig med mennesker, der per definition faktuelt var forkerte. Ikke bare forskellige, men forkerte. Mennesker, som du og jeg, nogle af jer vil jo kende historien om syndefald og faldet i Edens have, Adam og Eva osv. Mennesker, som med egen fri vilje har valgt ham fra, og derved gjort sig selv forkerte for at bruge dagens ord. Valgte han at identificere sig selv med og gøre sig selv et med. Fordi at som Tobias Haslund Thomsen, som nogle af jer kender, han var præst i kirken her indtil for et par år siden, ynder at tale om det, så er Gud en grænseløs Gud. Han kender ingen grænser. Alle de grænser, du og jeg sætter op i forhold til hinanden, alle de barrierer, vi har i forhold til hinanden, hvilke kulturer, der kan få lov at være en del af, hvem vi vil associere os selv med, den bryder han. Tobias plejer også at kalde det, at han er en grænseoverskridende Gud. Det dufter jo lidt træls, men når man ved, hvad det betyder, så tænker jeg, at det er meget god. Fordi det, som Jesus gør, som her er vores forbillede, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for at være et rov at være lige med Gud. Man gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lige. Blev ligesom os, som i al vores forkerthed gik rundt her på jorden. Vi var ikke bare forskellige, vi var forkerte. I Romerne 5:8 står der, at mens vi endnu var syndere, valgte han at identificere sig med os og give sit liv for os. Mens vi endnu var fjender af Gud, er der nogle oversættelser, der siger. Mens vi i allerhøjeste grad var forkerte, så valgte han at blive en af os, give sig selv for os. I 1. Johannes brev, som mange af jer vil kende, kapitel 4, vers 19, står der, at vi elsker, fordi han elskede os først. Så på fordi han gjorde, som han gjorde, fordi Jesus levede det liv, som han gjorde, og hans motivation var, som den var, hans hjerte for os var, som det var, elskede os, så elsker vi. Dybest set akkurat det samme, og i Lukas kapitel 4, vers 47, omkring en historie, som hvor en kvinde vasker Jesu fødder med hendes hår og noget dyr olie. Og hans disciple, de siger, hvorfor i alverden lader du hende gøre det der? Det der olie kunne man have solgt og tjene penge på og givet til de fattige. Så konkluderer han historien med at sige, at hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Den, som får meget tilgivet, elsker kun lidt. Ligesom vi talte om i sidste uge, tilgivelsens gave. At Gud afkræver, at vi lever i tilgivelse, i åbenhed over for andre mennesker, i overbærenhed med andre mennesker. At vi, det lyder forkert at sige, udholder, men vi lever sammen med store hjerter over for andre mennesker, fordi han har et stort hjerte over for os. Fordi han elsker dig og mig. Og du er snot forkert i dig selv. Men han elsker dig. Han elsker mig. Fredsfyrsten er vores forbillede. Fordi Gud gennem Jesus ufortjent har accepteret os, så kalder han os til at gøre det samme med andre mennesker. Han ønsker, at hans kærlighed den udtrykkes gennem os og til hinanden, uanset hvilke menneske, der er genstand for det. Uanset hvilken stamme de hører til, hvilken familie de er fra, hvilken type liv de lever, hvilke parti de stemmer på om 2 dage, eller hvilke parti de repræsenterer. At du elsker dem. Tænker godt om dem. Sætter dem højere end dig. Ikke bare tænker på dig selv. Han tænker bedre om dem. I Isaias, den gamle testamentlige profets bog, der bliver Jesus netop kaldt fredsfyrsten. Det skal vi sikkert tale om her i løbet af december og synge om en måneds tid, når vi starter på december måned. Fordi det er ofte der, vi taler om ham som fredsfyrsten. Ham, som en gang for alle kom som et lille barn. Og for hvem hele magten skal placeres på. Ham, som med et scepter skal regere jorden. Og alt det der, vi også kender for Johannes åbenbaring, som vi har været igennem her for ikke så lang tid siden, han stifter fred mellem mennesker og Gud, og mellem mennesker selv. Ikke bare mellem ham og Gud, så vi kan blive frelst, og så kan vi vente på at komme i himlen en dag, men også mellem mennesker. Det er meningen, at det kendskab og den relation, du har med ham, skal flyde over i din adfærd og i din relation med andre mennesker. Hvis ikke den gør det, så er spørgsmålet i virkeligheden, om du rigtig har fat i ham, om du rigtig kender ham. Fredsfyrsten, han kalder os til at udvise kærlighed til hinanden. Paulus han siger det i det kendte kapitel, kapitel 13 af 1. Korintherbrev, at kærligheden den tror alt, den håber alt, den udholder alt. I nogle af de engelske oversættelser, der står der, den tror det bedste. Den sætning elsker jeg. Desværre kan man ikke finde den i den, jeg læser fra her. Men jeg elsker den sætning, at kærligheden tror det bedste. Så det vil sige, måske i sådan en politisk valgkamp, hvis vi skal tage det som eksempel igen på vores liv generelt, så kunne vi godt vælge at lade være med at tænke, at dem, der stemmer noget andet end os, per definition gør det, fordi de gerne vil have vores penge eller tage nogle flere af dem. Man kunne vælge at tro det bedste. Måske findes der faktisk et andet motiv inde bagved. Måske er vedkommende ikke så forkert, som jeg tænker det er. Måske er de bare forskellige. Måske ser de bare noget andet af helheden, end jeg gør. Og uanset om de så er forkerte, så elsker Jesus dem. Han elsker dem, uanset om de så er skrubhammerne forkert på dem. Uanset hvad de gør, så elsker Jesus dem. Og udfordrer og kalder og afkræver af dig, som følger ham, at du gør det samme. At du sætter dem højere end dig selv. At du i ydmyghed underordner dig og løfter dem. Sætter deres ved og vel højere end dit eget. Det er svært, hva'? Og vores tilbøjelighed er, det har vi allerede været inde på, at tro det værste om hinanden, ikke det bedste om hinanden. Men kærligheden fordrer, kærligheden tvinger os til at tro det bedste om politikere, men også om hinanden. Dem, der sidder lige ved siden af dig nu. Dem, som du er enig med, uanset hvad det måtte være. At tro det bedste. At tro, at der er nok et menneske inde bagved, som selvom vi lige nu lyder, som om vi er forskellige, eller er uenige med hinanden, og bølgerne kan gå højt, så er der et menneske, der nok har en grund til, at de tænker, som de tænker, siger, som de siger, eller oplever verden, som de oplever. Hvad med, om vi prøvede at tro det bedste? Hvad hvis vi var nogen, som troede det bedste? Alt ville dufte anderledes ved du og jeg, fordi verden gør ikke sådan her. Mennesker omkring os gør ikke sådan her. Du og jeg gør jo ikke engang sådan her. Hvad nu, hvis vi startede med at tro det bedste? Kærligheden tror det bedste. I stedet for at tænke, at vores medmennesker er forkerte, så lad os øve os i at tænke, at måske de bare er forskellige. Måske de bare anderledes end mig. Der er en stor chance for, at det er sådan, det forholder sig. Nummer tre. Tredje takeaway. Kristus er vores konge. Amen. Der står sådan her i vers 9-11. At derfor, altså på grund af alt det, vi lige har læst, at det Jesus han gjorde for os, og den måde han identificerede sig med os, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn, hver knæ skal bøje sig, der kom J'et, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Så hvad sker der? Jesus han ophøjes på grund af hvad? Sin ydmyghed. Fordi han gjorde netop det, som Paulus her udfordrer du og jeg til, og som vi taler om som vores forbillede. Fordi han gjorde det, så har vi et forbillede, vi har et eksempel, vi kan følge efter. Fordi han gjorde det, så bliver han løftet op, højt op, og skænket et navn, som er over alle andre navne. Han blev fredstifteren imellem du og jeg. Og det er jo gode nyheder for os, at det er ham, som er kongen. At det er ham, som regerer. Vi talte om det for nogle uger siden, da vi snakkede lidt omkring Johannes åbenbaring. Han er alfa, og han er omega, og han er alt lige midt imellem. Han har totalt kontrol på alting. Selv de situationer, vi bad ind i før, hvor vi kan stå og tænke, jeg aner ikke, hvordan jeg skal løse det. He knows. Han ved det. Han har fat i den lange ende. Han er kongen. Det er gode nyheder. Så politikerne er jo så derfor ikke herre og mester i dit og mit liv. Og det er din ægtefælle, eller din chef, eller andre heller ikke. Det er Jesus, der er det. I hvert fald, hvis du gør ham til det. Så det er ham, som er chef. Det er ham, som er mester. Og det kunne man måske komme, jeg ved ikke, om den er søgt for jer, men det kan måske være godt at huske sig selv på, vi stemmer altså ikke en herre ind lige om lidt. Vi stemmer ikke en konge ind lige om lidt, som skal regere vores liv. Vi stemmer en politiker ind. Til at være med til at lede det her land, sammen med alle mulige andre. Det er ikke, vi giver ikke vores liv væk til nogle mennesker. Eller giver dem herredømmet over vores liv. Sådan et land lever vi heldigvis ikke i. Vi stemmer bare, undskyld mig, nogle politikere ind, som skal lede det her land. Og du og jeg er så heldige, at vi får lov til at give vores stemme med i forhold til, hvem det skal være. Så vi stemmer ikke en herre ind, vi stemmer en politiker ind, som forvalter noget, de bliver givet af dig og mig, eller os andre. I Romerne kapitel 13, bare for at tale lidt omkring politik alligevel, der siger Paulus, at al myndighed er indsat af Gud. Så uanset hvem der bliver statsminister fra på tirsdag, de er indsat af Gud. Så du skal passe lidt på med, hvad du tænker. Jeg skal passe lidt på med, hvad jeg tænker. Og så kan du sidde og sige, jamen har du set hende, eller prøv at tænke over, hvis det bliver ham. Ja, men til de romere, han skrev det til. Prøv at forestille dig, hvordan de har haft det. Ham der er psykopaten, er indsat af Gud. Ham, som slår vores folk ihjel, og som overvejer i den grad på det tidspunkt, da han skriver det til dem, sådan cirka 10 år før den største. Ham, der hedder Kaiser Nero, kom til, som virkelig strammede gabet om Kristi, men tendensen var der allerede, så de var allerede under pres, da han skriver det til dem. Dem skriver han til, myndighederne er indsat af Gud. Du skal nok klare dig med ven. De er ikke dem, der er herre. De har den plads, de har, fordi Gud har givet dem det. Han tror på lederskab. Det er noget, han har indstiftet. At mennesker skal lede de forskellige lande, og du og jeg, vi skal tænke godt om, vi skal bede for, og læne så meget overhovedet, vi kan ind i det. Og vi er så heldige venner, at vi kan få lov at give en stemme. Til at være med til det. Uanset hvem de er, uanset deres ståsted, have respekt for det. Have respekt for dem. Pas på med, hvordan du taler om det efter på tirsdag. Jeg har hørt mange søde, rare, kristne mennesker give tale ikke specielt positivt om nogle af dem, de er uenige med politisk. Også her på det sidste. Og jeg tænker, det dufter ikke særlig godt. Det dufter ikke særlig meget af det, som Paulus han taler om. Det er okay at være forskellig. Eller hvad med at omtale dem, som om de er forkerte. Eller hvad med at tilskrive dem dårlige karaktertræk, eller du synes, de er træls og irriterende at høre på, fordi du bare er uenig med dem. For det er der, det kommer fra. Langt de fleste af os, når vi taler sådan om mennesker, så er det, fordi vi er uenige med dem. Det er ikke særlig meget at gøre med, hvem de er, hvordan de er. Og uanset hvordan de er, så har du og jeg ikke ret til at tale ned om dem, som Gud har skabt. Kaldet til at ære mennesker, til at elske mennesker. Og så er det godt at huske på, at det er trods alt ikke kongen i vores liv, vi stemmer på, fordi ham har vi allerede, han hedder Jesus. Han er ikke rød eller blå, han er din forsørger, han er dit banner. Han er den, som går foran og baner vej, han er din læge. Han er din hyrde, han er den, som gør dig retfærdig. Han er alt det, du har brug for i dit liv. Så lad være med at være så bekymret. Keyboardet, du må gerne komme op, Lisa, hvis du kan det. Det er ham, som er alt det, du og jeg, vi har brug for. Det er ham, som er konge. Kristus er konge. Så slap bare af. Måske er det ikke din foretrukne politiker. Det er det jo for nogen herinde sikkert. Og for andre ikke, som vinder her på tirsdag. Og måske kunne der være mennesker, og det ville jo være meget vildt, hvis ikke der var det, som du generelt er meget uenig med, eller ser verden forskelligt med. Uanset hvad, så er Gud i kontrol. Stol på det. Stol på, han har styr på det. Men ved også, at han kalder dig til at være en, der kan elske på trods af. En, som kan se igennem alt det, vi er uenige om, alt det, vi ikke ser ens på. Og lande på et sted, hvor man, ligesom jeg har gjort med min kone, anerkendte, at min kone er ikke forkert. Hun er bare forskellig. Hjemme hos os er der 5 af dem, der er ligesom hende. Det er faktisk mig, der er forkert. Noget af det her, vi taler om, lyder lidt som det at elske sin næste. Det har vi allerede talt om. Jesus han taler omkring det i Matthæus kapitel 22, vers 46. Det er 34-46. Omkring det dobbelte kærlighedsbud, hvor han udfordrer sin disciple. Eller hvor Jesus udfordrer os til at fortælle, hvad det vigtigste i loven er. Og han siger så, at det kan man sige med, han laver dybest set 2 lov, og derfor det dobbelte kærlighedsbud, at elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte og hele din sjæl. Og så din næste som sig selv. Og det taler vi ofte om i et missionalt perspektiv, omkring at nå mennesker, så skal vi elske dem. Men her i dag er det mere for sådan et relationelt og et mellemmenneskeligt, eller sådan et mellemmennesker perspektiv af. At han vil, at vi skal elske vores næste. Og hvem er vores næste så? Det spørger de også om historien. I den historie, hvor han siger det. Ja, det er næsten per definition jo et menneske, som er forskellig fra dig. Din næste. Vi gætter på, at de fleste er enige om, at ingen mennesker er ens. Så dem, der er de næste, vil altid være forskellige for dig. Så du og jeg kaldes og udfordres til at kunne have hjerte til at elske mennesker, som altid er forskellige, end du og jeg er. Uden at putte dem i en kasse, hvor de bliver forkerte. Han fortsætter med at give eksempel omkring den barmhjertige samaritaner, som jeg tror, at alle kender. Historien om en person, som brød de menneskelige grænser imellem folk, imellem 2 stammer, 2 tribes. Og så hjalp han en af de forkerte. Og det var for Jesus at elske sin næste. At hjælpe en af dem, som i mine øjne er forkert. Så min udfordring til dig og mig her i dag, og det er jo bare sådan med udgangspunkt i, at vi står i den tid, vi står i lige nu. Elsk mennesker. Ha' tålmodighed med mennesker. Tro det bedste om mennesker. Øv dig i det. Øv dig i at se forbi det, du ikke kan, det du ikke selv kan, det du ikke kan forstå. Øv dig i det. Tving dig selv til det. De gange, hvor du sidder og tænker, det er simpelthen for langt ude, at du tænker sådan. Nogle gange er det også det. Men prøv at tænke over, hvad det er i dig. Hvordan kan du ændre dit hjertes indstilling til det menneske? Jeg ved, hvad der er gået forud for, at de landede der, hvis det er et forkert sted. Jeg ved, hvad der gik forud. Gid hvad der er gået forud for, at de reagerer, som de gør på det, som jeg sagde eller nogen andre sagde, som er vildt irriterende og ødelægger det hele i det rum, vi sidder i. Gid hvad der er gået forud for helt sikkert et eller andet. De er helt sikkert ikke så forkerte, som du og jeg kan tænke, at mennesker er. De er bare forskellige. Og lige nu ved siden af dig, sidder der jo en, som er en næste til dig. Og manden eller kvinden er forskellig for dig. På tirsdag stemmer de sikkert noget andet, end du vil stemme. Jeg ved, om du kunne tåle at finde ud af, hvad det var. Jeg har faktisk tænkt som en tankeeksperiment. Jeg ved, hvis jeg sagde, hvad jeg har tænkt mig at stemme, og jeg ved det faktisk ikke helt nu. Hvor mange ved, hvad de skal stemme på tirsdag? Og mange, der er undecided endnu, eller ikke tager sig det. Jeg ved det heller ikke helt. Jeg har nogle gange tænkt på, hvorfor... Jeg skal nok lade være med at gøre det. Men hvis jeg nu sagde, hvad jeg stemte på, ville jeg så stadig kunne være præst for jer alle sammen? Jeg tror faktisk, der ville være nogen af jer, der ville have det svært med, at jeg var præst bagefter. Og det er lige meget, hvor jeg lander henne. Ved du, hvad det er? Det er et problem hos dig. Det er fordi, du tænker, det er forkert at stemme på det. Jamen, jeg tænker, det er forkert at stemme det, du stemmer. Og så kan vi blive ved. Jeg er bare forskellig. Du er bare forskellig. Vi kalder til at elske hinanden. Og det, du er tilgivet for, er værre end noget, jeg kunne finde på at stemme på. Ja. Så, per definition, forkert. Ja. Men hvad stod der? Lad os lige tage den forfra, og så springer alle minutter over for resten af tiden. Han, som havde Guds skikkelse, han var bedre end dig. Og er det. Regnede det ikke for så awesome at være lige Gud? Man gav afkald på det og tog en tjeners skikkelse på, og så blev han menneske lig. Og da han var trådt frem som et menneske, så ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Så lev med, hvad folk stemmer. Prøv nu at tro det bedste om din ægtefælle, ikke? Også selvom det kan være irriterende nogle gange. Prøv at give lidt grace til dine børn. Tænk godt om din chef. Come on, venner. Jeg tror, det her kan forvandle et samfund. Hvis det var mindre, vi kaster... laver skræmmebilleder omkring hinanden, eller putter hinanden i båse, og laver stammer ud af det. Og mere, lad os tale om det. Lad os mødes med udgangspunkt i, at jeg ved jo, at jeg bør være ydmyg, fordi jeg var dyng. Jeg var ingenting. Han samlede mig op alligevel og identificerede sig med mig, og fordi han gjorde det, så bør jeg også kunne tale med dig om det, som er forskelligt. Kan I følge mig? Er der nogen, der er med? Skal vi ikke rejse os op og bede om, at den kærlighed, som der skal til for at kunne gøre det, for det kan vi simpelthen ikke i os selv, venner. Men vi kan sige ja til, at jeg vil det gerne. Og Gud må få lov at virke det i mig, at jeg kan være sådan et menneske, som dufter langt væk af Jesus. Skal vi gøre det? Så luk vores øjne sammen med mig. Og far i helvede, så takker dig, fordi at din kærlighed, den kan forvandle liv, og det gør den. Og tak, Jesus, at du har ikke bare frelst os i det, vi kommer til at tro på dig. Bare frelst os til, at så har vi en billet til himlen. Du har... frelst os til kontinuerligt igen og igen og igen og lad os selv forvandle til det billede, som du er. Og den du er, elsker mennesker. Det er det, du gjorde. Du gjorde godt alle steder, hvor du kom. Du kom for at stifte fred. Du kom for at udgyde din kærlighed af himlens kraft over mennesker. Og du tænkte altid godt, selvom dem som mennesker ikke tænkte godt om. Og det beder dig om for os, som er i det her rum, det her fællesskab, også dem, som ikke kunne være her i dag, dem, som er nedenunder, dem, som er andre steder og tjener mad. Jeg takker dig for, Jesus, at vi må være mennesker, som får hjerte til at elske mennesker. Som tror alt, håber alt, udholder alt. Som tænker godt om andre. Tak, at du vil blokke vores hjerter ud. Jeg beder dig om de situationer, hvor der også er mennesker her lige nu, som tænker, det der menneske, som jeg kommer i tanke om, kan jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre med det? Jeg beder dig, Jesus, om din kraft ind i det. Tak, at du vil dreje det hjerte rundt 180 grader. Tak, at du vil blødgøre vores hjerte. Også det hjerte. I Jesu navn. Og så vil jeg bede dig for alle politikerne. Og alle dem, som stiller op. Og også vedkommende, som ender med at blive valgt. Som selvfølgelig tager noget tid efter for at finde ud af, hvem der skal være statsminister. Men du ved det, Jesus. Jeg beder dig om, at du vil velsigne vores politikere. Tak, far, at vi lever i et frit land. Et fantastisk land. Og vi kan godt diskutere alle detaljerne i det, men set i perspektiv af, hvad andre mennesker rundt omkring i verden lever i, og hvad der historisk har været, så lever vi i et fantastisk land, og det takker vi dig for. Jeg beder dig om, at vi må være gode forvaltere af det. Tak, Jesus, at de politikere, som bliver valgt ind, må være gode forvaltere af det. Og jeg beder dig om, at hver eneste af os, at du også ved Helligånden vil lede os til, hvem vi skal stemme på, for det kan du godt. Det takker dig for. I Jesu navn. Og mens alle...